Písa inspirována slovíčkem pro děti, bych vám mohl také položit otázku, tu první vynechám, ale tu druhou, kdo si nosí Bibli do shromáždění? No. Pojďme otevřít Boží slovo, první epištolu do Korintu, 10. kapitolu. Tak kdo máte Bible, máte výhodu, budete více v obraze. 1. Korintským, 10. kapitola. Za chviličku budeme číst od prvního verše, ale nyní bych přečetl jen jeden verš, ten 13. A jak tušíte, ten 13. verš je vlastně heslo pro náš sbor na tento rok, tedy 1. Korintským 10. kapitola, 13. verš. Na té kartičce zněl: Věrný jest Bůh, který nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. Je to moc pěkný verš, a jak věřím, nám se vybaví i ten ekumenický text, to vyjádření v tomto překladu, a tady v tom 13. verši to tedy zní: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Tak první, co mě blesklo hlavou při znění tohoto verše, bylo, že to máte dobré. Jako sbor byste měli ustát, když vás jako kazatel budu zkoušet, co všechno vydržíte. To jistě příliš vtipný výklad není. Vybavil jsem si také, že tento verš bývá ve finální tajence všelijakých bojovek. Dorostový vedoucí se snaží většinou dětem nenápadně podsunout, že by jim měli odpustit s láskou připravené útrapy. Proběhnout kopřivami je přece výborná duchovní příprava na život. Nicméně tento verš nás často skutečně provází právě v obtížných životních situacích. Povzbuzuje nás v důvěře, že Bůh je s námi, že projdeme, že to zvládneme. A zřejmě tomu tak opravdu je. Ale je to tak jednoduché? Pokud tento verš čteme v souvislosti té 10. kapitoly, může na nás působit tak trochu nesourodě. A tak my si nyní přečteme alespoň těch prvních 14 veršů z této 10. kapitoly. Až do toho 15. Takže máte-li Bible, sledujte se mnou. 1. Korintským, 10. kapitola, od 1. do 15. verše. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 tisíc. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím k vám jako k rozumným lidem. Sami posuďte, co říkám. Tak asi bude dobré alespoň na chvíli opustit to naše prvotní předporozumění a podívat se na náš verš právě na základě těchto přečtených veršů. V korinském sboru bylo bezesporu mnoho duchovně obdarovaných osobností, mnoho dobrého mezi nimi Pán Bůh učinil. A na druhou stranu chyběla v mnohých oblastech potřebná zralost. A sbor se mohl leckdy jevit poněkud neuspořádaně. Pavel ve své epištole musí na celou řadu problémů poukázat. V těch předcházejících kapitolách musel Pavel usměrňovat bratry silnější ve víře, aby nebyli pro méně upevněné křesťany kamenem úrazu. Svoboda a poznání jedněch může být pro druhé zdrojem zmatku a nejistoty. Zde je to konkrétně pak ukázáno na příkladu jedení masa, které bylo obětováno modlám. Je sice značně diskutabilní, kdo je silný a kdo slabý ve víře. Skutečnost často bývá jiná, než jak to cítíme, nebo jak si dokonce sami o sobě myslíme. Ale bývá to i dnes pokušení pro ty, kterým bylo opravdu dáno, aby ztráceli trpělivost s jinými a poněkud začali ostatní přehlížet. V té naší 10. kapitole už Pavel varuje křesťany, kteří jsou si jistí jaksi sami o sobě. Je úžasné ve víře objevit tu svobodu, kterou nám vydobil Kristus, prožít, že z milosti Boží jsem se stal Božím dítětem, patřím k vyvolenému lidu. Ale ani tak se přece ještě nestáváme imunní vůči hříchu. I na nás dotírají všelijaká běžná pokušení. Prožít nové duchovní zkušenosti je jistě povznášející. Ale pokud tu sebejistotu přešvihneme, tak bývá malér na spadnutí. Pavel Korinským nechce rozhodně nic brát. Mluví k ním jako k rozumným lidem, tak já k vám mluvím jako k rozumným dospělým lidem. Sami tedy posuďme. Pavel říká, ano, mluvím k vám jako k rozumným, sami posuďte. Jako by jim říkal, tak chlapci, to je hezké, co jste poznali, ale budete se divit, nejste první ani poslední. Oni i před vámi si mysleli, že jsou jediní na světě, co něco prožili, co prožili s Bohem něco výjimečného a mysleli si příliš. Nedali si pozor, nedali si říci, no a nakonec na to dojeli. Pavel pak připomíná celou řadu událostí, které byly určitým předobrazem toho, co v plnosti přinesl i Pán Ježíš Kristus. I ve starém zákoně Bůh vysvobodil svůj lid z otroctví. Ale ani tento osvobozený lid na cestě do zaslíbené země nebyl zbaven odpovědnosti za život víry. A tak co tu čteme? V těch prvních pěti verších. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. Co Pavel tedy připomíná? Máte křest? To je skvělé. To oni svým způsobem měli tehdy také. Byl tu Mojžíš, kterého Bůh použil jako zachránce. byli obklopeni mořem a oblakovým sloupem. Tak byli s Mojžíšem vlastně ochráněni i vedeni. Mojžíš byl z vody vytáhnutý, to je význam jeho jména. A lid se stal spolu s Mojžíšem vlastně také vytáhnutý z moře. Mojžíš byl pro ostatní z vody vytáhnutý i vytahující. Jeho spása se stala jejich spásou. A tak v kraličtině máme přímo ten druhý verš vyjádřen takto. A všichni v Mojžíše pokřtěni jsou. V oblace a v moři. Zřejmě už tehdy korinští sklouzávali do vnímání křtu jako určitého magického prostředku, kterým zajistí imunitu před jakýmkoliv hříchem. Že v podstatě mohou dělat cokoliv a Boží soud se jich už netýká. Víme, že například kolega Luther se odvolával na to, že je pokřtěný. A on tak činil ovšem ve chvíli pokušení. Právě proto, aby odolal, vyjadřoval, že patří Kristu a pokušitel už na něho nemá nárok. A to mu pomáhalo, toho posilovalo v boji proti hříchu. Tak nejenom křest, ale Izraelité měli i večeři páně, můžeme říci. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pavel tu nejspíš naráží samozřejmě na manu, chléb z nebe a vodu ze skály, když měli Izraelci hlad a žízeň. Jakkoliv tím Bůh zabezpečoval ty tělesné potřeby, jednalo se i o duchovní pokrm a nápoj. A takové zpřítomnění Boží moci jim dávalo vlastně naději, že Bůh dovede do zaslíbené země. Už za chvíli Pavel tu otázku večeře páně znovu otevře v té 11. kapitole. Ani večeře páně nefunguje automaticky tím, že je vykonána, ale ve víře, ve skutečném následování pána Ježíše Krista. Pavel pak ještě připomíná duchovní skálu. Byli totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Tak to je takový odvážný výklad, ale v těch rabínských postupech možný. Kristus se v jisté době zjevil, sice v lidském těle, ale byl přece od počátku. Jednal, jedná a bude provázet stále svůj lid. To vše jsou úžasné věci. To všechno Izraelci již prožili. Křest v podobě vody a oblaku, večeři páně v chlebu a vodě, i to provázení Kristem v podobě skály, zdroji živé vody. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť použ byla poseta jejich těly. No to by mělo Korinťany zarazit. I oni mají křest a večeři páně. Je tu neoddiskutovatelná Boží milost. Ale to vše bez vědomé účasti samo o sobě ještě nefunguje. Nejsou za vodou. Bez obezřetnosti vůči světu se neobejdeme ani my. Snad už Korinčané tedy začnou více naslouchat. Proč nám to ten Pavel vykládá, apoštol Pavel? Protože to vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. Nejsme první ani poslední, co si o sobě příliš mysleli a o to snadněji nalítli. Pavel na zkušenostech lidu staré smlouvy ukazuje, že tu je Bůh, který smlouvou, kterou se člověku zavázal, tak tu smlouvu jistě dodrží. Ale pokud se člověk sám vyváže svou pošetilostí nebo hříchem, tedy začne věřit něčemu jinému, sloužit něčemu jinému, tak je problém. A tak dále říká od 7. verše. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno. Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neodávejte smilstvu jako někteří z nich. A padlo jich za jeden den 23 tisíc. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštnutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahumbeni z houbce. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Na co si tedy dá vlastně pozor? Pavel tu mluví o modlářství. To bychom si snad mohli oddechnout, protože už kolem nějakých dřevěných špalků neskotačíme. Ale opravdu je to tak všechno vzdáleno? Uvidíme. Pavel připomíná některé momenty z historie vyvedení lidu, který kdysi selhal. Pavel tady vytahuje jednak tu trapnou záležitost se svatým teletem. Tehdy se lid odklonil od Hospodina a našel si náhražku za živého Boha. Jedli, pili, povstali k tancům nebo k nevázaným hrám, jak říkají jiné překlady. Těžko to vyjádřit, zřejmě to rozhodně slušná zábava nebyla. Ale na jídle, na pití nebo na tanci samo o sobě nic špatného přece není. Ovšem tady šlo o součást modloslužby. Tím vším uctívali něco či někoho jiného. No a když sledujeme ten dnešní kult jídla, kdy se jídlo stává cílem, kdy uctíváme stálý ekonomický růst a tomuto Bohu klidně obětujeme i zápas o lidská práva a další hodnoty života, kterých jsme si ještě donedávna cenili, tak myslím, že je to docela vážné. Izraelité se okolním světem nechali strhnout i v dalším případě. Tehdy to byly Moábky, které přizvali izraelské muže k jejich obětem. A v těch jejich slavnostech prostituce byla součástí kultu, tedy jejich bohoslužby. No, tedy v podstatě se dá říci, volná láska se stala ve společnosti zcela legitimní, dokonce prostředkem náboženského prožitku. No tak proč by měl někdo cítit nějakou vinu? Stejnému pokušení byli vystaveni i křesťané v tom pohanském Korintu, to jim bylo docela dobře známo. No a všechno to reptání a obviňování Boha za bídu světa, to není vůbec nic nového. A mělo to svůj důsledek. To, co se jim stalo, říká Pavel, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku. Izraelité byli na začátku dějin spásy, my jsme na konci. Tady ten překlad přelom věku je poněkud slabé vyjádření. Tady se jedná skutečně o konec věku. Ani Korinťané, ani my nejsme první, ani poslední. My jsme ani první, ani poslední, na které dotírá okolní svět. Ale někdy i vlastní sebejistota, která nebývá vždy tak úplně na místě. Ty staré známé modly na sebe vzaly dnes jenom trošku sofistikovanější podobu a jsou možná méně nápadné. Náš přirozený sklon k poživačnosti, naše pudy, nebo to oblíbené reptání, které nás odděluje od Hospodina, to se také nezměnilo. My máme velkou výhodu, že tu přeci jenom je těžce nabitá zkušenost Božího lidu. My máme tu šanci nechat se poučit. Pavel se snaží korinské křesťany varovat, dokud je ještě čas. A já si myslím, že i v tom dnešním světě je na místě slovo. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. To je varování pro sebejisté, kteří by chtěli předělávat všechny kolem, přitom by si měli dávat pozor i sami na sebe. No a tak jsme konečně u toho našeho 13. verše. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Tak to čteme v ekumenickém textu. No v jakém smyslu zkouška? Na té naší kartičce s tím veršem v kraličtině to máme žel uřízlé bez této větičky a ta totiž v kraličtině zněla jinak. Pokušení vás nezachvátilo než lidské. Podobně je to vyjádřeno i v těch novějších překladech. A tady už možná lépe rozumíme. Náš verš rozhodně není nesourodý, že by nesouvisel s tím ostatním okolním textem. No cílem pokušení je přece odvést nás z Boží přítomnosti. Jídlo, pití, sex, to jsou všechno dobré Boží dary. Ale pokud se necháme vylákat z toho silového pole Ducha Svatého a nerozpoznáme, že i to dobré nás může nasměrovat k uctívání třeba těch současných všelijakých kultů, tak je to zlé. Ať už je to nějak všechno v nás samotných, nebo je to právě vliv světa bez Boha, jsou to pokušení lidská. A to nám přináší plno trápení, plno těžkostí a zkoušek. Ovšem teď je také čas na tu dobrou zprávu. Bůh je věrný. Oproti lidským pokušením stojí mocný Bůh. Nejsme to my, ale Boží věrnost, která nám dává naději, že projdeme. Pokušení přijdou. V okolním světě je toho spousty. Zkoušky budou, ale věrný je Bůh, který nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snést. Pavel v zápětí naznačuje možnost, jak uniknout pokušení. No vzít nohy na ramena. Utíkejte před modlářstvím. Věřím, že toto slovo nám může být zdrojem povzbuzení, ale také i radosti. My totiž nemusíme mít strach, že bychom neobstáli v různých tlacích tohoto světa. Že bychom to nezvládli, že bychom se nechali převálcovat. Nemusíme se děsit. Proti lidským pokušením stojí věrný Bůh. No a to je naše naděje a to je naše síla, pokud si toho budeme vědomi. On se nás zastane. Jen se pevně držet Pána Ježíše Krista. Nenechme se tedy vylákat z toho prostoru silového pole Ducha Svatého a odklonit od Božího slova. No, příliš si duchovně nevyskakujme. Takových už před námi bylo. Myslím, že kapka pokory nikomu z nás neuškodí. Amen.